დილამ შვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103-ზე. დღევანდელ ეთერში პატარა ტექნიკური შეფერხება გვაქვს, ზარების მიღებას ვერ მოახერხებთ. დღეს არის რისთვისაც ბოდიშსკი ხდით, ალბათ გარკვეულ ხანს გაგრძელდება ეს ხარვეზი, ვარაუდობ დაახლოებით ერთი კვირა, ნახოთ. და გადაცემაში დღეს გვაქვს რონდელის სოფლიო რადარის დღე. მივესალმები ალექს ბუკაპეტრიაშვილს, რონდელის ფონდის უფროს მკვლევარს. და ვიდრე გადავიდოდეთ საკუთრივ ჩვენს რადარზე, მინდა არა მხოლოდ უცხოეთი ამბები, ერთი ორი ქართული ამბავიც მიმოვიხილო. და მოდი ქართულიც დავიწყებ, ვინაიდან გუშინ მთელი გადაცემა წაგართმევ ცოტას. მთელი გადაცემა მიუძღვენით საგამოძიებო კომისიის მნიშვნელობას, პერსპექტივას, თეორიულად რა შეეძლო მოეტანა მას. მართალია ოპოზიციონერი დეპუტატები კვლავაც არ კარგავენ იმეც, რომ გამოუვათ კომისიის შექმნა. ყოველ შემთხვევაში მცდელობას გააგრძელებენ. გუშინ ხანგრძლივი სხდომა იყო საქართველოს პარლამენტის დარბაზში, ვრცელი და ხანგრძლივი გამოსვლებით, და საბოლოოდ საღამოს დასრულდა საპარლამენტო უმრავლესობის, ჯერ იყო დღეს არ იქნება კენჭისყრაო სპიკერის ხრიდან, შემდეგ იქნებ დღესვე გავაკეთოთო, მოკლედ რაღაც ისე რომ არ იყო მთელი დღის განმავლობაში იგრძნობოდა უგულისხმობ უმრავლესობის მხრიდან, და საბოლოოდ უმრავლესობის ლიდერი ირაკლი კობახიძე გამოვიდა მიკროფონთან, ვიდრე კენჭისყრა ჩატარდებოდა კომისიის შექმნის გადაწყვეტილებაზე, და ასეთი რამ განაცხადა. Тут შეიძლება რომ ჩავრთოთ ეს ჩანაწერი. Тут შეიძლება პარლამენტის სხდომის დასასრულის რამდენიმე წუთი რომ ჩავრთოთ. მე მგონი ჩემს კოლეგებს, აჰა, კი ბატონო.
კოლეგებო, შეიძლება განსხვავება მინდა გავაკეთო, რომელიც უკავშირდება კენჭის ხრის საკითხს. პარლამენტი განეკუთვნება ხელისუფლების პოლიტიკურ შემადგენლობას, ასევე პოლიტიკურ შემადგენლობას ხელისუფლების სისტემაში, ესე როგორც მთავრობა, და არის მესამე შტო ხელისუფლებაში, ეს არის სასამართლო ხელისუფლება, რომელიც არის დამოუკიდებელი, უნდა იყოს დამოუკიდებელი და არის დამოუკიდებელი. ჩვენ პოლიტიკურ ხელისუფლებას სასამართლო სისტემასთან მიმართებით შეგვიძლია გავაკეთოთ მხოლოდ ორი რამ. ერთი ეს არის კანონების მიღება, სათანადო საგანმანათლებლო ბაზის შემუშავება, და მეორე ეს არის სასამართლოს დამოუკიდებლობის დაცვა. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით და მეორე ასპექტის გათვალისწინებით სასამართლოს დამოუკიდებლობის დაცვის ინტერესებიდან გამომდინარე ჩვენ გვინდა შემოგთავაზოთ კონკრეტული აქტი. ეს არის ხარდაჭერის აქტი სასამართლოს დამოუკიდებლობის მიმართ. ეს არის ჩვენი კონსტიტუციური პრინციპი, რაც აუცილებლად უნდა იყოს დაცული, და ეს არის ჩვენი პოლიტიკური სოლიდარობის აქტი მოსამართლეების მიმართ, ქართველი მოსამართლეების მიმართ. რაც შეეხება აქტის შინაარსს, პროცედურას ეხება ჩემი განცხადება, პოლიტიკური საფუძველი განმარტე პროცედურული საკითხის, რაც შეეხება პროცედურულ საკითხს, რომელიც თქვენს უნდა გაინტერესებდეს, საინტერესო უნდა იყოს თითოეული კოლეგისთვის. რაც შეეხება პროცედურას, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება საპარლამენტო უმრავლესობაში, რომ არ გავიაროთ რეგისტრაცია კენჭისყრამდე. ეს არის სოლიდარობის აქტი მოსამართლეების მიმართ, ქართველი მოსამართლეების მიმართ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
ვალო კოლეგებო, მოემზადოთ რეგისტრაციისთვის. სწორედა დარბაში არის უძლებობა. მოემზადეთ რეგისტრაციისთვის.
დია ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, ამის შემდეგ იყო რეგისტრაცია. დაინახავთ კიდეც ტაბლოზე და რეგისტრაციის დროს ზუსტად აისახა ის, რა განზრახვაზეც გამოაცხადა ირაკლი კობახიძემ. 51 დეპუტატი დარეგისტრირდა, ანუ ოპოზიციონერები მხოლოდ, და არც ერთი უმრავლესობის წარმომადგენელი. კორუმი, საჭირო კორუმი იყო 76, რაც ვერ შესრულდა, და შესაბამისად კენჭისყრაც ვერ გაიმართა. სასამართლო ხელისუფლება მესამე შტოა ირაკლი კობახიძემ შეგვახსენა, რომელიც არის დამოუკიდებელი, შემდეგ თქვა უნდა იყოს დამოუკიდებელი, შემდეგ ისევ არის დამოუკიდებელი, აირია აქაც. ხო, სოლიდარობის გამოცხადება სასამართლოსთვის. მორიგი ნაბიჯი იყო, ტრიუკი იქნებავთ უმრავლესობის მხრიდან. მართველი ძალის მხრიდან სასამართლოს საკითხზე. Უწინდელი კი პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი გახლდათ უზენეს უმაღლეს საბჭოში იუსტიციის. ხო, აი ასე დასრულდა გუშინდელი დღე და მცდელობა, მოკლედ საგამოძიებო კომისიის შექმნისა, რომელიც ნამდვილად იქნებოდა მნიშვნელოვანი ამბავი, წინ გადადგმული ნაბიჯი იმ თვალსაზრისით, რომ შეიქმნებოდა თეორიული შანსი მაინც, რომ რაღაც-რაღაცებს სახელი დარქმეოდათ. გუშინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა თავრობის ხდომაზე ილაპარაკა ეგრეთ წოდებული კოლ-ცენტრების საქმეზე. გამოვეხმაურა მინდა ერთ მეტად შემაშფოთებელ ფაქტს, განაცხადა ღარიბაშვილმა. ეს არის საერთაშორისო ტრანსნაციონალური დანაშაული, რომელიც იქნა გამოძიებული და გახსნილი ეგრეთ წოდებული კოლ-ცენტრების საქმე. სიმართლე გარკვეულია, გამოვლინდა, რომ ჩვენი მოქალაქე სამწუხაროდ ყოფილი თავდაცვის მინისტრი ბატონი კეზერაშვილი უკვე საერთაშორისო დონის თაღლითად არის მოხსენიებულიო. გახსოვთ, რომ შარშან პირიქით აბრალებდნენ, თითქოს ხელისუფლების წარმომადგენლები იყვნენ ჩართული ამ საქმეში და ახლა BBC-მ, ბრიტანეთის საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა, საბოლოოდ გამოავლინა და ამის თაობაზე უკვე მთელ საზოგადოებას ეცნობა. ეს ის შემთხვევა, როცა მთავრობა, პრემიერ-მინისტრი, როგორც წესი აკნინებენ ჟურნალისტური გამოძიებების მნიშვნელობას, ეს ის შემთხვევა, როცა ზედმეტად დიდი ტვირთი აკიდე ჟურნალისტურ გამოძიებას, რადგან ეს არის ჟურნალისტური მედია პროდუქტი, ის ვერ გამოიტანს მსჯავრს და ვერავის მიანიჭებს სტატუსებს, ბრალდებულის თუ ეჭმიტანილის და ასე შემდეგ. თუმცა არის უმნიშვნელოვანესი ინფორმაცია, ნამდვილად არ ვაკნინებთ და აუცილებლად საყურადღებო და ამას გაგრძელებაც ექნება და მივადევნებთ თვალს. თუმცა აქ მეორე ფაქტობრივი შეცდომა დაუშვა პრემიერ-მინისტრმა, გამოძიება დასრულებული არ არის, აქ ორი რამ აურია ერთმანეთში, მან BBC-ს და Eurojust-ის განცხადებები, BBC-ს საგამოძიებო ფილმი და Eurojust-ის განცხადება, სადაც სწორედაც იმაზე ელაპარაკი, რომ გრძელდება პროცესი. Eurojust-ის განცხადებას მოყვა საქართველოს გენერალური პროკურატურის განცხადება ასევე იმავე დღეს, 13 აპრილს, და იქაც საქართველოს პროკურატურის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ საქმეზე გრძელდება გამოძიება და საერთაშორისო თანამშრომლობა დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრების, ასევე ანალოგიური საქმიანობით დაკავებული სხვა ფიზიკური თუ იურიდიული პირების გამოვლენისა და ხილების მიზნითო. ასე რომ ყველაფერი წინ არის, გარდა იმისა, რომ ეს კონკრეტული გამოძიება გრძელდება, ეს არის იმ ტიპის დანაშაული, რომელიც სამწუხაროდ ასე არ აღმოიფხვრება, როგორც არაერთი სხვა ორგანიზებული და მძიმე დანაშაული და მუდმივად იქნება საჭირო ყურადღება, თუმცა ეს პროცესი მოკლედ არ დასრულებულა. მთავარი აქცენტი პრემიერ-მინისტრის ხადია იყო ოპოზიციაზე, რომ ოპოზიციის წარმომადგენლები იყვნენ ჩართულიო დესტრუქციულ ქმედებებში ყოველდღიურად და ყოველდღე უნდა მოიხადონ ბოდიშიო. ამის თქმა უნდა და მოკლედ ამის საფუძვლად გამოიყენა ეს ამბავი. და გუშინ გავრცელდა დავით კეზერაშვილის განცხადება, ფორმულამ გავრცელა, სადაც ის მათ შორის გარდა სხვა ამბებისა, რაც მოისმინეთ არაერთგზის, ამბობს, რომ კიდევ ერთხელ ვაცხადებ, რომ ინტერესის არსებობისას უკვე საქართველოს, როგორც ჩანს, მართველი ძალის მიმართ გზავნილი იყო. ინტერესის არსებობის პირობებში მზად ვარ ვითანამშრომლო ევროპის ნებისმიერ საგამოძიებო უწყებასთან და მივაწოდო ჩემს ხელს არსებული ინფორმაცია იმ მაღალ ჩინოსნებზე, რომლებიც რეალურად არიან ჩართულნი საქართველოში ეგრეთ წოდებული კოლ-ცენტრების ჰაბის მფარველობაში. რომ ამბავი გრძელდება და ჩვენც მიუყვებით ამ ამბავს. გუშინ თბილისის საქალაქო სასამართლომ გადაწყვეტილება მიიღო ზურაბ ვარდიაშვილის გამოცემა პუბლიკის დირექტორის და თანადამფუძნებლის მიმართ სამართალდამრღვევად ცნოის 2200 ლარი ჯარიმა დააკისრა. ხო, არ ვიცი, კომიკურს ვერ დავარქმევდი, უკვე აღარავის ეცინება ამაზე, მაგრამ მოკლედ ასეთი გადაწყვეტილება იყო მიღებული. თავად ზურა წერს, რომ ქალს მოსამართლე ნინოს შერბაკოს თვალის კონტაქტიც არ ჰქონია, გულამოგდებული შემოქანდა, ზუსტად ერთ წუთში ჩაარაკრაკა, რომ ცნობილ იქნეს სამართალ დამღვევად და დაეკისროს ჯარიმაო და წამითაც არ გამოუხედავს, გავარდა ისევ ქოშინით. კი, სწორი რეაქციები ჰქონდა საშიში, რამე აკისრებინეს, ღმერთმა დალოცოს ამერიკაო, წერს ზურა ვარდიაშვილი. დღეს გამოცხადება გადაწყვეტილება ტაბულა ჟურნალისტ ბექაჯი ქურაშულზე, ასევე მსგავსი ეპიზოდი არის და მოკლედ არავინ განსხვავებულს რამეს არ ელოდება. უცხოეთის ამბებს რაც შეეხება, სუდანზე ვიტყვი დასაწყისში. 270 ადამიანია დაღუპული, რაც ცნობილია სუდანში საბრძოლო მოქმედებების შედეგად. ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაცია აცხადებს ამაზე ინფორმაციას. 270 დაღუპული და 2600-ზე მეტი ადამიანი დაჭრილი. გუშინ საღამოს ჟენევაში გამართულ ბრიფინგზე წარმოადგინა ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაციის დირექტორმა ეს ინფორმაცია. დაღუპულთა შორისაა გაეროს სასურსათო პროგრამის სამი თანამშრომელი. სამედიცინო საშუალებები, რომლებიც სუდანის სამედიცინო დაწესებულებებს შეერაღებული კონფლიქტის დაწყებამდე გაუნაწილეს, უკვე ამოწურულია. ახალი ტვირთის მიწოდება ვერ ხერხდება. საბრძოლო მოქმედებების გამო არის საგანგაშო ცნობები იმის შესახებაც, რომ ზოგიერთი სამედიცინო დაწესებულება გაძარცულია, ნაწილს კი სამხედრო მიზნებით იყენებენ. ჯერჯერობით ვერ ხერხდება სამწუხაროდ სუდანში მივლინებით მყოფი საქართველოს 30-ზე მეტი მოქალაქის ევაკუაცია. იქ იმყოფება ავიაკომპანია MyWay Airlines-ის 13 და ავიაკომპანია GeoSky-ის 20 თანამშრომელი, მფრინავები, ბორტგამცილებლები და ინჟინრები ელოდებიან შედარებით ვითარების. ყოველ შემთხვევაში მიღწეული ჯერ ვერ არის ცეცხლის შეწყვეტა დროებით, ასეთ მომენტს ელოდებიან იმისთვის, რომ დატოვონ სუდანი. და გავაგრძელებ უკრაინით. რუსეთმა დრონებით შეუტია ოდესის ოლქს. ჩამოგდებულია დრონები, სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის სამიზნეს მოხვდა, ესე სამიზნე აფეთქდა. მინდა რომ გადავიდეთ ნატოს კონფერენციაზე, რომელიც გუშინ გაიმართა და ეს გახლავთ ყოველწლიური კონფერენცია იარაღის კონტროლის, განიარაღებისა და მასობრივი განადგურების იარაღის გავრცელებლობის შესახებ. ნატოს გენერალური მდივანი გამოვიდა ამ კონფერენციაზე სიტყვით და აღნიშნა, რომ უაღრესად გამოწვევებით სავსე პერიოდია იარაღის კონტროლის და ზოგადად უსაფრთხოების მხრივ. რუსეთის ომი უკრაინის წინააღმდეგ აგრესიული ქცევის ხანგრძლივი ტენდენციის ნაწილია. რუსეთს სურს ძირი გამოუთხაროს წესებზე დაფუძნებულ საერთაშორისო სისტემის საფუძვლებს. უგულებელყოფენ ანტოვებენ იარაღის კონტროლის შესახებ საერთაშორისო შეთანხმებებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ მსოფლიოს უსაფრთხოებას. კრემლმა ერთში იარაღის კონტროლის მოშლა და სტრატეგიული სტაბილურობისთვის ძირის გამოთხრა. ახალი სტარტის ხელშეკრულებაში მონაწილეობის შეჩერებით საშუალო სიშორის ბირთვული ძალების შესახებ ხელშეკრულების დაუცველობით, პროვოკაციული ბირთვული რიტორიკით და ბელარუსში ტაქტიკური ბირთვული იარაღის განთავსების მუქარით. აცხადებს ნატოს გენერალური მდივანი, ეს არის უპასუხისგებლო ქმედებები, რომელთა მიზანია ნატოს მოკავშირეების დაშინება, რომ არ დაეხმარონ უკრაინას. თუმცა ეს არ იმუშავებს, ვინაიდან იმის ფონზე, რომ რუსეთის მუქარებს სერიოზულად ვუდგებით, ეს ვერ დაგვაშინებს. რუსეთი არის ყველაზე პირდაპირი საფრთხე ჩვენთვის. თუმცა უსაფრთხოების გლობალური ფონი შემაშფოთებელია. ჩინეთის სწრაფად ზრდის თავის ბირთულ არსენალს მისი შესაძლებლობების ყოველგვარი გამჭვირვალების გარეშე. ირანი და ჩრდილოეთ კორეა უხეშად ავითარებენ თავიანთ ბირთულ პროგრამებს და გადატანის სისტემებს. ახალი ტექნოლოგიები, ხელოვნური ინტელექტით დაწყებული ავტონომიური სისტემებით გაგრძელებული, დიდი პოტენციური რისკების მატარებელია, რასაც ჭირდება გაგება და მართვა, აცხადებს სტოლტენბერგი. ჩვენი მსოფლიო მეტად საშიშია და ნაკლებად პროგნოზირებადი, ვიდრე წლების განმავლობაში იყო. იარაღის კონტროლის რეჟიმები, რაზეც ამდენი ხანია დამოკიდებული ვართ, ირყევა. ასე აღწერა მან ვითარება და ასევე ამ შეხვედრაში მონაწილეობდნენ სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები, ცხადია შეერთებული შტატების მთავრობისა. ვენდი შერმანმა, სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ, განაცხადა, სურს ყველასთვის ნათელყო, რომ შეერთებულ შტატებს არ სურს კონფლიქტი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასთან. ჩვენ გვინდა ძლიერი კონკურენცია, გვინდა ვიყოთ ყველა თქვენგანთან და სხვა პარტნიორებთან მსოფლიოში შესაბამისობაში წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგის და განსამტკიცებლად იარაღის კონტროლის წესების ჩათვლით და ვაპირებთ კონკურენციას ჩინეთთან. თუმცა ამის გაკეთება სურს სამართლიან გარემოშიო. შერმანის ამ განცხადებას გამოეხმაურა სტოლტენბერგი კონკრეტულად ჩინეთის საკითხზე. მათ შორის ცხადია, ყველა ჩვენგანის ინტერესშია ჩინეთთან თანამშრომლობა. აი რას აკეთებს ნატო. ჩვენ ურთიერთობთ შტაბის დონეზე რეგულარულად, ურთიერთობთ ჩინეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, შევხვდი ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს თვეების წინ. გზავნილი არის ის, რომ ჩვენ ნატოს ალიანსი მზადვართ ურთიერთობისთვის, როგორც ალიანსი და მისი წევრები ინდივიდუალურად. როგორც გასულ ივლისში მადრიდის სამიზე შევთანხმდით, ჩინეთს არ აღვიქვამთ, არ ვაფასებთ როგორც მეტოქეს მოწინააღმდეგეს, თუმცა ჩინეთი გარკვეულ გამოწვევებს უქონის ჩვენს ინტერესებს ნატოს ღირებულებებსა და ჩვენს უსაფრთხოებასო, აცხადებს სტოლტენბერგი. ეს კიდევ უფრო მნიშვნელოვანს ხდის ჩინეთთან ურთიერთობას, ვინაიდან ხედავთ, რომ დიდ ინვესტიციას დებენ ახალ თანამედროვე შესაძლებლობებში, შორი მანძილის რაკეტებში, ბოლო წელიწადში სამჯერ და მეტად ზრდიან ბირთვული კომბინების რაოდენობასო. ეს იყო რაც ჩინეთზე ითქვა. ყურადღებით აკვირდება ნატო მოსკოვის ქმედებებს, ახალი განცხადებები მათ განზრახვებზე, გეგმებზე განალაგონ მოკლე მანძილის ან ტაქტიკური იარაღი ბელარუსში ნაწილია იმისა, რასაც ხედავთ მრავალი წელია, განსაკუთრებით კი უკრაინაში სასტიკი შეჭრის შემდეგ, და რომ რუს თავარი არის, რომ მოსკოვისთვის მკაფიო იყოს გზავნილი ნატოსგან, რომ ნატო არის მზად შეკავებისა და თავდაცვისთვის და ეჭვი არ უნდა შეეპაროთ აი ამ მზადყოფნაში. ამას ვაკეთებთ აღმოსავლეთ ფლანგზე ჩვენი ყოფნის გაზრდითო, განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. გუშინ უკრაინის პრეზიდენტი იმყოფებოდა სამუშაო ვიზიტები, თუ არ ვიცი რა და როგორ, მოკლედ სამუშაო დღე მან გაატარა უკრაინის სხვადასხვა ოლქში, მათ შორის ეს იყო, ის ჩავიდა ავდეევკაში, სადაც შეხვდა სამხედროებს, ასევე იყო პოლტავის ოლქში და ავდეევკაში სამხედროები დააჯილდოვა მან. პოლტავის ოლქში კი უკვე დღის ბოლოსკენ იქიდანვე უკვე საუბრა შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის სპიკერ კევინ მაკარტის და ჩამოუთვალა კვლავაც, რაც არის მყისიერი საჭიროება უკრაინის. კიდევ ერთხელ იმეორებს და იმეორებს ზელენსკი, დაჯავშნული მანქანები, შორი მანძილის იარაღი, არტილერია დამატებით, საჰაერო თავდაცვა და თვითმფრინავი F-16. აი ეს არის, რასაც კვლავ და კვლავ იმეორებს ის. გამიგრძელდა ძალიან უჩვეულოდ რადარის დღისთვის, ბოდიშ ვიხდი ჩინეთზე, სულ ჩიოდი რომ სუბჩაგრავთო და ფსენი მსოფლიო იქით დაიზრა. ისეთი ხო, ისეთი დინამიკა და ინტენსიობაა, რომ რა ვიცი.
კი, ნამდვილად კიდევ ერთხელ მოგესალმები, მივესალმები მსმენელს და მაყურებელს. ჩინეთის როლი შეიძლება ითქვას ამ დღეებში მნიშვნელოვნად გამოიკვეთა და კიდევ უფრო მეტად გაიზარდა. მას მერე რაც საერთაშორისო ვიზიტების მთელი სერია განხორციელდა, ზოგი ეს ამ ვიზიტების დროს გზავნილები ფრიად განსხვავებული იყო ერთმანეთისგან. ჩვენ ვისაუბრეთ მაკრონის, საფრანგეთის პრეზიდენტის მაკრონის ვიზიტზე, ასევე ვისაუბრეთ დავასრულეთ ხათაშორის წინა გადაცემა და ურსულა ვონ დერ ლაინის გამოსვლის, ასე ვთქვათ, ზოგადი შეფასებით და მან არ უკმაყოფილოები ვიყავით და მან არ დაახანა. მოკლედ გუშინ ევროპარლამენტში იყო ჩინეთის თემაზე განხილვა და კვლავ ძალიან ესეთი პრინციპულად, ძალიან ხისტად გაიმეორა ევროკომისიის პრეზიდენტმა თავისი გზავნილი, რომ არასდროს ევროკავშირი და ევროკომისია არ დარჩება გუგრილი, თუ ჩინეთი შეეცდება ტაივანის ძალადობრივი გზით შემოერთებას. ეს იყო მისი მხრიდან ძალიან სერიოზული დემონსტრირება, ისევე როგორც გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ანელინ ბერბოკი, რომელიც ასევე იმყოფებოდა. უბრალოდ საინტერესო იყო მიდევნება თვალყურის, მართალია პროტოკოლის მიხედვით თუ საფრანგეთის პრეზიდენტს ჰქონდა სახელმწიფო ვიზიტი, ეს არის უმაღლესი რანგის საპროტოკოლო ღონისძიება და შესაბამისი დახვედრა და შესაბამისი ცერემონიალი არის მისთვის გათვალისწინებული. ურსულა ვონ დერ ლაინი ასევე არ იყო დასასვენებლად ჩასული, იყო სამუშაო ვიზიტით ჩასული, თუმცა დახვედრა და მათ მიმართ დამოკიდებულება აშკარად განსხვავებული იყო ჩინელებს. ეს არ შეეშლებოდათ ბუნებრივია. ერთ დეტალს ვიტყვი მაგალითად, რომ სულა ვონ დერ ლაინი ჩვეულებრივი გამოსასვლელით გამოვიდა აეროპორტში მაშინ, როდესაც სახელმწიფო ყარაული ქვემეხები ტიანანმენის მოედანზე და მოკლედ წითელი ხალიჩა იყო დაგებული საფრანგეთის პრეზიდენტისთვის. საფრანგეთის პრეზიდენტი იქიდან წამოსული საკმაოდ სერიოზული კრიტიკის ქარცელში მოყვა და ახლა დამატებით გავრცელდა ახალი ინფორმაცია, უკვე ბლუმბერგი არცელებს ამ ინფორმაციას, რომ მას აქვს Макронს ის ამუშავებს სამშვიდობო გეგმას, რომელიც განხორციელების იმედიც აქვს ჩინეთის ხარდაჭერიდან დახმარებით, რომლის შედეგადაც ის შეძლებს უკრაინის და რუსეთის ლიდერების, უკრაინის პრეზიდენტის და რუსეთის რეჟიმის ტერორისტული რეჟიმის ხელმძღვანელის მოლაპარაკების მაგიდასთან დასვას. ყოველ შემთხვევაში მხარეების, უკრაინის და რუსეთის მოლაპარაკების მაგიდასთან დასვას, უბრალოდ ამ ინფორმაციაში ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება ის არის, რომ ის გეგმავს ამის გაკეთებას ზაფხულისთვის. ანუ მოლოდინი მართაც კი მაკრონს და რომ არაფერი ვთქვათ სიძინპინზე, მაკრონს აქვს თუ იმისა, თუ როგორ განვითარდება მოვლენების ბრძოლის ველზე, კონტრშეტევას, ანუ ფართო მასშტაბიან შეტევას უკრაინის მხრიდან, ელოდება ყველგან რუსეთში ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, უკრაინის მიმდებარე მოსაზღვრე რუსეთის ტერიტორიებზე, იქ განსაკუთრებით შეიგრძნობა ეს, იმიტომ რომ როგორც დრონებით, ისე სარაკეტო იერიშებით ხდება რუსული შეიარაღების საწყობებისა და მართვის ცენტრების დაზიანება და განადგურება, და შესაბამისად აი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, მაგალითად ზაპოროჟიეში არის ესეთი ხმამაღლა მოსაუბრეთი, ყოველ მეგაფონებით ხდება ყოველ ღიურად მოწოდება მოსახლეობის მიმართ, რომ დატოვონ ზაპოროჟიეს ოლქი, გადავიდნენ რუსეთში, დროებით წავიდნენ, იმიტომ რომ მოსალოდნელი არის დიდი შეტევა. შეტევას თან კონტრასტში შეიძლება ასე ითქვას, იყო ძალიან ესეთი განცხადებები ბრაზილიის პრეზიდენტის მხრიდან, რომელმაც დაიწყო ამ განცხადებების კეთება, ვიდრე ჩავიდოდა ჩინეთში, ისიც სახელმწიფო ვიზიტით ჩავიდა, მასაც წითელი ხალიჩა და ქვემეხები და საპატიო ყარაული გამოუწეს, იმიტომ რომ მან კიდევ უფრო მეტი სასიამოვნო ყურისთვის, ჩინეთის ლიდერის ყურისთვის უფრო სასიამოვნო განცხადებები გააკეთა. მან თქვა, რომ ომი დასრულდება, თუ კი ამერიკის შეერთებული შტატები შეეშვება უკრაინის წაქეზებას და წახალისებას. მან ასევე ისაუბრა დოლარის უპირობო ლიდერობის დასრულებაზე სავალუტო ბაზარზე და თქვა, რომ ბრიქსის, ანუ ბრაზილია, რუსეთი, ინდოეთი, ჩინეთი და სამხრეთ აფრიკის ამ პლატფორმაში სულ უფრო და უფრო მეტად ინტენსიურად უნდა მოხდეს დოლარის გამოყენება, და მოკლედ მრავალმხრივი თანამშრომლობისთვის მზაობა განაცხადა. მან ჰუავეის ოფისში დაასრულა ვიზიტი, რომელიც სანქციების ქვეშ არის ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან გამიგზელდა. და
არა, შეკითხვა მაქვს ერთი, ხო არა, ძალიან საინტერესოა, როცა ბრაზილიის პრეზიდენტ ზავლაპარაკობთ, შედარებით უფრო როგორ ვთქვა, ნათელი როგორ არის ყველაფერი, მაგრამ შედარებით გასაგებია რაღაც ვთქვა, რა მხარეს არის, რა მცდელობა აქვს. როცა საფრანგეთის პრეზიდენტზეა ლაპარაკი, კი უწინაც ყოფილა არაერთი კითხვა რაღაცა, მაგ შემდეგ სწორდებოდა თითქოს. უშვებ თუ არა იმას, თუ ასე ხედავ თუ არა, რომ მაკრონი ამას აკეთებს მაგალითად ზელენსკისთან, უკრაინის მთავრობასთან კოორდინაციის გარეშე. ეს არის ხო ალბათ
მთავარი,
მას რა შუება.
რა თქმა უნდა, მე არ გამორიცხავ, რომ შესაძლოა ის საქმის კურსში გარკვეულწილად აყენებდეს. მაკრონთან ზელენსკის ჰქონდა საუბარი, თუ არ ვცდები, ვიდრე ეს მაკრონი გაემგზავრებოდა ჩინეთში, ისევე როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან. ჩინეთში გამგზავრებამდე მაკრონს ჰქონდა ბაიდენთან საუბარი. ეს ინდივიდუალური მაკრონის ხაზის გატარება, ეს დაკავშირებული არის საფრანგეთის ისტორიულ როლთან, ამ ლიდერობ მდგომარეობის ევროპაში. ახლა მაკრონი იმ თავითვე შემოვიდა პოლიტიკურ არენაზე ევროპის სტრატეგიული ავტონომიის იდეით და ამ სტრატეგიული ავტონომიის ზრდის იდეით. უბრალოდ ამის გაკეთება ვერ მოხდება იმის ხარჯზე, რომ უკრაინამ რაიმე ნაბიჯი გადადგას უკან დახევის მიმართულებით. გამორიცხულია და იგივე ბრაზილიასთან დაკავშირებითაც ბრაზილიის პრეზიდენტი საერთოდ წინადადებით, ასეთი წინადადებითაც კი გამოვიდა, რომ დათმოს ყირიმი, თუ დათმოს უკრაინა ყირიმს, შესაძლებელია პუტინთან დალაპარაკება, რომ შეწყდეს ომი. ამას მოყვა როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის მხრიდან, ისე ანალიტიკური წრეებიდან და გავლენიანი ექსპერტების მხრიდან, ოფიციალური კიევის მხრიდანაც ძალიან სერიოზული კრიტიკა ჩინეთში გაკეთებულ განცხადებებთან დაკავშირებითაც და აი სულ ცოტა ხნის წინ რუმინეთის პრეზიდენტთან ერთად შეხვედრის შემდეგ მან გააკეთა განცხადება, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ გმობთ უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ განხორციელებულ ესეთ ქმედებებს. მან რა თქმა უნდა ასე პირდაპირ არც რუსეთი ახსენა და არც ღიათესი არ დაანანაშაულა. იქვე ხაზი გაუსვა, რომ ჩვენ მაინც შვიდობის მოლაპარაკების გზით ვართ მომხრე, რომ გადაწყდეს და დასრულდეს ეს კრიზისი. ამ ტერმინებში ძალიან დიდი განსხვავება და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას საერთოდ. მაგრამ ბრაზილიის პრეზიდენტის და მისი გარემოცვის მხრიდანაც კრიტიკა ისმის არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ის ასეთი ტიპის განცხადებებს აკეთებს, არამედ გასგუშინ წინ მაგალითად ბრაზილიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ხვდებოდა თავის რუს კოლეგას
სერგეი
ლავროვს. სერგეი ლავროვმა შეაქო, დაუფასა ეს განცხადებები ლულას
და
ერთი გავლენიანი ბრაზილიაში არსებული კვლევითი ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ბრაზილიის პრეზიდენტს მიმართავს, რომ თუ ის ამას გააკეთებს და თუ უნდა რომ საერთოდ სერიოზულად აღიქვან, მაშინ ეს ვიზიტები უნდა იყოს როგორც რუსეთში, ისე უკრაინაში, და მან უნდა განახორციელოს არა ცალმხრივად მისი მრჩეველი წინ ყოფებოდა იყო გარკვეული ხნის წინ რუსეთში და შეხვდა ვლადიმერ პუტინს, და ეს კომუნიკაცია და კონტაქტი უნდა იყოს როგორც რუსეთთან, ასე უკრაინასთან. უკრაინა არ არის ამის წინააღმდეგი, რომ განხორციელდეს ეს კომუნიკაცია როგორც ჩინეთის პრეზიდენტთან და მის წარმომადგენლებთან, ისე ბრაზილიის პრეზიდენტთან. მაგრამ თუ რუსე ბრაზილიას და ჩინეს აქვთ საკუთარი ხედვები, ბუნებრივია უკრაინას როგორც ქვეყანას, რომლის წინააღმდეგაც ხორციელდება თავდასხმა სრულმასშტაბიანი აგრესია, აქვს თავისი მშვიდობის ფორმულა და თავისი ხედვა. და საერთაშორისო თანამეგობრობის ხედვა არის ამასთან დაკავშირებით, რომ გუშინ გავრცელდა დიდი შვიდეულის საგარეო საქმეთა მინისტრების განცხადება, რომ დაუყოვნებლივ უნდა გაიყვანოს რუსეთმა მთელი უკრაინის ტერიტორიიდან საკუთარი შეარაღებული ძალები. ეს არის უალტერნატივო, ეს პირობა ომის შეწყვეტისთვის, ეს არის ერთადერთი პირველი უალტერნატივო პირობა. ბუნებრივია, აქვე ძალიან მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ყველა დამნაშავე ძალების გამცემიც და შემსრულებელიც უნდა წარდგეს სასამართლოს წინაშე და რუსეთმა უნდა გადაიხადოს რეპარაციები და კომპენსაცია იმისთვის, რაც მათ ჩაიდინეს უკრაინელი ხალხის წინააღმდეგ და რაც დამართეს უკრაინის ინფრასტრუქტურას, სამოქალაქოს, სამხედროს, ენერგეტიკულს და რა ვიცი, ყველა საშინელი დაზიანებებია ამ აგრესიის განხორციელების ტერიტორიებზე.
ვიდრე გავაგრძელებთ რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში, სულ რამდენიმე წუთით დავტოვებთ მსმენელს რადიო პალიტრის, მალე დაუბრუნდებით. უწყვეტად ვაგრძელებთ Facebook Facebook-სა და YouTube-ში, რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების საიტებზე. საფრანგეთი არის დიდი შვიდეულის წევრი, ხო?
ამ
ნიშნულოვანი ჯგუფის და მაინც ისევ პარალელოდ, ეხა ვიღაც არა, მაგრამ ეს არის ფიქრობს, მაგრამ რა ბრაზილია, ხო? აქ ჩვენ ვაკვირდებით, როგორ ვთქვა, გადაჯგუფებას, რიგი ქვეყნების პოზიცია მკაფიო იყო დასაწყისიდანვე და დღემდე ასეა, მაგრამ ვაკვირდებით როგორ რა ჯგუფები იქმნება უკრაინაში რუსეთის ფართომასშტაბიანი აგრესიის დასრულების ორ სცენარზე, შეიძლება ითქვას. ერთი ეს არის, შეიძლება ვწდები ახლა ასე რომ ვამბობ, ერთი ეს არის ცეცხლის შეწყვეტა და მშვიდობა ნებისმიერ ფასად და მეორე ეს არის უკრაინის ინტერესების და პოზიციის გათვალისწინება აუცილებლად და უპირველეს ყოვლისა. აი ამას ვაკვირდებით. ამიტომ დავსვი კითხვა, რომ სწორედ ამ სურათში აი არის გაუგებარი, რას აკეთებს საფრანგეთის პრეზიდენტი.
უფრო მეტიც, გუშინ უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა ოლექსი რეზნიკოვმა გაგრძელა ვიდეო და ფოტო მასალა ფრანგული სუბუქი მასალია, სუბუქ ტანკებს უწოდებენ, იგივე თვითმავალი საარტილერიო სისტემები არის, რომელიც ჩავიდა უკვე და არის უკრაინის საზღვაო ქვეითთან განკარგულებაში. საფრანგეთი უწევს სამხედრო დახმარებას, ფრანგული ცეზარები გაცილებით უფრო მსხვილ კალიბრიანი საარტილერიო სისტემები მიეწოდება საფრანგეთიდან უკრაინას და სხვა სამხედრო შეიარაღების მიწოდების თვალსაზრისითაც იგივე ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემა, ფრანგული, იტალიური სამპტი სისტემაც ასევე მიეწოდება საფრანგეთის მხრიდან. უბრალოდ კიდევ ერთხელ დაუბრუნდები ამას, საფრანგეთის პრეზიდენტს კი აქვს გაცნობიერებული, რომ უკრაინასთან მოლაპარაკება ვერ დაიწყება თუ არ მოხდება შეთანხმება შეიარაღებული ძალების, რუსეთის შეიარაღებული ძალების გაყვანაზე. უკრაინის პრეზიდენტი არ არის ისეთი ერთპიროვნული მართველი, როგორიც არის დიქტატორი პუტინი. ის ხალხის მიერ არის არჩეული, დიდ მნიშვნელობა ენიჭება გადამწყვეტით, შეიძლება ითქვას, უკრაინელი ხალხის მის მიმართ მხარდაჭერას. და როდესაც უკრაინის მოსახლეობა, მოკალაქეები ამბობენ, რომ მშვიდობის მიღწევა ყველა ფასად და ტერიტორიის დათმობის ფასად მიუღებელია და რაიმე კომპრომისების ფასად და ისინი მზად არიან ბოლომდე წავიდნენ გამარჯვებისთვის, ეს არის 90%-ზე მეტი უკრაინელის მზად ყოფნა. ვიღაცამ მართლა შეიძლება თქვას, რომ ეს ყველაფერი ეს არის, საქოა თავში მოხეულია, არა ზუსტია, არა ობიექტურია, მაგრამ ეს არის ყველა წელიწადზე მეტია ეს კრევები, ასევე ემთხვევა ზელენსკის მხარდაჭერას და ასე შემდეგ. ამიტომ ზელენსკი არ და ვერ მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას იმ ფონზე, როდესაც მას ყავს ასევე ათასობით დაღუპული მშვიდობიანი მოქალაქე, ათასობით დაღუპული სამხედრო მოსამსახურე, განადგურებული ქალაქები, ინფრასტრუქტურები. ის ვერ დაждდება ეხლა ასე, როდესაც გამოაცხადა კანონმდებლობით იგზალა პუტინთან მოლაპარაკება და გამოაცხადა, რომ მას პუტინთან სალაპარაკო არაფერი აქვს, ასე ვერ დაждდება, თუ ეს არ იქნება კაპიტულაცია რუსეთის მხრიდან. ამიტომ რაც არ უნდა პერსონალურ ინტერესებს ატარებდეს საფრანგეთის პრეზიდენტი, რომელსაც საპენსიო რეფორმის გამო არც თუ ისე სახარბიელოთ აქვს საკუთარი რეიტინგი პოლიტიკური და ის ცდილობს გარკვეულწილად დააკომპენსიროს ეს საშინაო გამოწვევები რეიტინგში და აკომპენსიროს საერთაშორისო ასპარეზზე აქტიურობით და აქტივობით, ის ახაც წარმატებას ვერ აღწევს. გასაგებია მისი სიჯუტე შეიძლება არ იყოს ეს ხო ცუდი სიტყვა პრინციპშიდან არ არის სანახუია და დაკნინება, მაგრამ გარემოცვაში იგივე თუნდაც გერმანიის პოზიციას ანელინ ბერბოკი შემთხვევით არ გაფრენილა ხო ჩინეთში ამ ვიზიტის შემდეგ გერმანიის პოზიცია ძალიან მკაფიო დააფიქსირეს ეს პოზიცია ეს ერთი მეორე ევროკავშირის და ევროკომისიის პოზიციაზე კი ვისაუბრეთ და გასაგებია რომ ნატოს უკაცრავად ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან საფრანგეთი ერთადერთი ბირთვული სახელმწიფო არის, მაგრამ ამერიკის შეერთებული შტატები ობიექტურად, ყველა შეფასებით, ამერიკის შეერთებული შტატების უსაფრთხოების გარანტიების მხარდაჭერის გარეშე რეალურად საფრანგეთს არ ძალუც საკუთარ არ საფრანგეთს და არ სხვა ევროპულ ქვეყნებს ერთად აღებულს არ ძალუც ისეთი არ შეუძლია. ისეთი უსაფრთხოების ქოლგის უზრუნველყოფა, როგორცაც უზრუნველყოფს ამერიკის შეერთებული შტატები და ნატო. ამიტომ ეს სტრატეგიული ევროპული ავტონომია სამწუხაროდ ასე დარჩება რიტორიკის დონეზე, იმიტომ რომ იგივე ევროკავშირის წევრი ქვეყნების უმეტესობა, ცენტრალური ევროპის და ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნების უმეტესობაც არ აღიარებს ამ სტრაფას სტრატეგიული ავტონომიისკენ, არა რეალისტურად მიიჩნევენ და ასევე მათ ძალიან კარგად იციან, ყველან ძალიან კარგად იცის, რომ თუ ჩინეთი მაინც გადაწყვეტს და იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ არ გადაწყვეტს, ჩინეთი თუ მაინც გადაწყვეტს ტაივანის ძალით შემოერთების ოპერაციის დაწყებას, ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან ამას აუცილებლად პირველ რიგში მოყვება ძალიან ძიმე სანქციები ჩინეთის მიმართ, რასაც გარდა უვლად შეუერთდება ევროკავშირი და ევროკავშირის წევრი ქვეყნების უმეტესობა, რასაც აუცილებლად შეუერთდება ნატო წევრი ქვეყნები, დიდი ბრიტანეთი აუცილებლად შეუერთდება იაპონიას, სამხრეთ კორეას და ასე შემდეგ. ეს ერთი. მეორე, ამერიკის შეერთებული შტატები შტატების ადმინისტრაციას, ბაიდენის ადმინისტრაციას არაერთხელ დაუფიქსირებია, რომ ის აუცილებლად დაეხმარება ტაივანს თავდაცვაში. გაცილებით უფრო თანამედროვე შეარაღება აქვს ამ წუთის მდგომარეობითაც კი ტაივანს, გაცილებით უფრო სერიოზულ სამხედრო დახმარებას უწევენ ტაივანს, რაოდენობრივადაც, ტექნოლოგიების თვალსაზრისითაც და ამ კონძულის დასაპყრობად, ასაღებად და მასზე კონტროლის დასამყარებლად ჩინეთის სახალხო განმათავისუფლებელ არმიას დიდი ძალისხმევის გაწევა მოუწევს ნამდვილად. და აქვე მინდა აღნიშნო, რომ აი სულ ცოტა ხანში გამოჩდება, აი უახლო ეს დღეების განმავლობაში ამერიკის შეერთებული შტატები ამზადებს გადაწყვეტილებათა პაკეტს, რომელიც შეუზღუდავს ამერიკის შეერთებულ შტატებიდან კომპანიებს ინვესტიციების განხორციელებას ჩინეთში. როგორც ამბობენ სხვადასხვა წყაროებზე, დაყნობით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს იქნება თავად, როგორც ამბობენ, ძალიან დიდი მასშტაბის შეზღუდვების დაწესება და შემოღება, რათა მაღალი ტექნოლოგიების, რაზეც შენ საუბრობდი, რომ მაღალი ტექნოლოგიების ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის წარმოების სფეროებში ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან ინვესტიციები შეიზღუდოს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იქნება და ნაბიჯი ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან გადადგმული. დიდმა შვიდეულმაც დააფიქსირა თავისი შეშფოთება, დააფიქსირა თავის პოზიცია, დიახ,
სანქციების შესრულებასთან. კი,
ამ სანქციების შესრულებასთან დაკავშირებით ძალიან კაცრად, სულ უფრო და უფრო მეტად მკაცრდება ეს გზავნილი მესამე ქვეყნების მიმართ, რომ მიმართვა არის მათ მიმართ, რომ არ დაეხმარონ რუსეთს სამ სანქციების გვერდის ავლაში.
ხო, გზავნილები გზავნილებად, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის მექანიზმი, რომელიც არ ვიცი, კიდევ ვიტყვი, მე არ ვარ სათანადოდ ინფორმირებული დიდი ალბათობით, ეს მექანიზმები არ არის მკაფიო. აი იმის გაკონტროლებისა, რაც უკავშირდება სანქციებისთვის გვერდის ავლას და ამაში რუსეთის ხელშეწყობას. მესმის რომ რთულია, ახლა 2-ჯერ 2-4 არა, ესეთი მარტივი ამბავი არ არის ეს. და რაღაც, ანუ რაღაცა გამოვლინდება, რაღაცა ვერ გამოვლინდება და გაიპარება მუდმივად, მაგრამ რაღაცა ესეთი ერთიანი მიდგომა, რაღაცა წესი თუ პროცედურა ჩემთვის ცნობილი არ არის. და ალბათ არც იმ მესამე ქვეყნებისთვის, ვისაც შეკითხვები არსებობს.
მათთვის ცნობილი იქნება თარწმუნებული ვარ. და მინდა გითხრა რომ
რა და როგორ
რაც ხო რა მიმართულებით
რა
მიმართულებით ეთხოვენ თანამშრომლობას როგორც ევროკავშირი ისე დიდი შვედეული ისე ამერიკის შეერთებული შტატები მაგალითად კვიპროსი რომელიც ბოლო პერიოდამდე ითვლებოდა ესეთ უსაფრთხო სამოთხედ რუსი ინვესტორებისთვის, რუსული კომპანიებისთვის, სადაც იქ მილიარდობით დასვენებული, დაძინებული ფული იყო, რომელიც ეკუთვნის რუსებს და მათ შესყიდული ჰქონდათ ოქროს ვიზა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, იქ ცხოვრების უფლება და ნემართვა. ერთ-ერთმა უმსხვილესმა ბანკმა, პროსუმა ბანკმა დაუგზავნა შეტყობინება თავის რუს კლიენტებს, რომ სხვადასხვა მიზეზებით ეს იქნება თუ იქნება რაიმე ნიშანი სანქცირებული კომპანიის მხრიდან თანხის ჩარიც ხვის ან აიმე ოპერაციის ერთობლივად განხორციელების გაუქმებენ ანგარიშებს კვიპროსულ ბანკებში. ცოტა ხნის წინ მგონი წინა გადაცემაში ვისაუბრეთ ჩვენ არაბთა გაერთიანებულ საემიროების ერთ-ერთმა ყველაზე მსხვილმა ბანკმა ასევე საბანკო სფეროში გააკეთა მიიღო ეს გადაწყვეტილება და იქ საინვესტიციო ანგარიშების ოპერირების შეზღუდვაზე არის საუბარი. საბანკო სფეროს მიმართულებით ეს ნაბიჯები იდგმება ამ თურქეთმა მაგალითად გამოაცხადა და ადრე თქვით ეს და ეხლაც გავიმეორებ იგივე საბანკო სფეროსთან ერთად ამ ამერიკული და ევროპული წარმოების თვითფრინავების რუსეთიდან თვითფრინავების მომსახურებაზე უარი განაცხადა და ფაქტიურად ამერიკული ბოინგების და ევროპული ერბასების, რომელიც არის ახლა მიტაცებული რუსეთის მიერ, მომსახურებაზე თქვა უარი. მაგრამ ყველაფერი ესე ვარდისფრად რო არ არის ცხადია, იმიტომ რომ მაგალითად თუნდაც იგივე ზღვით გადაზიდვის თვალსაზრისით 600-მდე ავიდა ჩტილოვანი ფლოტილია ტანკერების, რომლის მნიშვნელოვანი ნაწილი ეკუთვნის აბეზნეს, ბერძნულ კომპანიებს, იგივე კვიპროსულ კომპანიებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ ზღვით გადაზიდვას თავისი ტექნოლოგია აქვს და სპეციფიკა, რომელიც ჯერ კიდევ დატოვებულია როგორც ხრელი, იქ თუ ხდება ნავთობპროდუქტის გადაზავება, იცვლება მერე მისი წარმომავლობა და ამითი ხდება, ესე ვთქვა,
ეს სუ იქნება სადევნი რომ ეთქვა.
აუცილებლად. იგივეს მოდიში როგერთები საუდის არაბეთი და არაბთა გაერთიანებული საემიროები, რომელსაც თვითონაც ძალიან ბევრი ნავთობი აქვს. არაბული კომპანიები შეისყიდიან იმდენად კარგი ფასდაკლება აქვს რუსეთს შეთავაზებული, ისინი შეისყიდიან ტონაზე $625 არის ნავთობზე და ამ ნავთობის 10%-იან ფასდაკლებას აკეთებენ. 10% ამ შემთხვევაში ძალიან დიდია და ის $60-იანი ასე ვთქვათ ზეთა ზღვარი ურალის ტიპის ნავთობზე დიდი ხანია ჩამოცდენილია იმ ზეთა ზღვარს, რომელიც დაწესებული იყო დიდი შვედეულის და ევროკავშირის მხრიდან, მაგრამ აი ამ $44-$45 მიდამოებში ივაჭრება რუსული ნავთობი და ამას ხო ემირატები და საუდის არაბეთი არ არიან ყველაზე დიდი შემსყიდველები, ისინი არიან ჩინეთი და ინდოეთი, რომელიც განაგზობს ამ შესყიდვებს და აქ ჯერჯერობით ობიექტურად უნდა ვთქვათ, ვერაფერი ვერ ხერხდება მიუხედავად აი ამ მთელი ამ მიმართულებისა, მუშაობისა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უკრაინის პრეზიდენტი სულ ხას უსვამს, რომ თითოეული დოლარი, ნავთო დოლარი, რომელიც შედის რუსულ ბიუჯეტში, ამ ხმარდება იმას, რომ შეესყიდონ იარაღი, დაამზადონ იარაღი და დაუმიზნონ მშვიდობიან მოქალაქეებს თუ უკრაინის სამხედროებს. და ასევე ამ კონტექსტში ამბობს სწორედ ზელენსკიც, რომ ყველა დაგვიანებული გადაწყვეტილება დასავლური შეიარაღების მიწოდებაზე ასევე არის სხერპლის გაზრდის გაზრდასთან პირდაპირ კავშირში, იმიტომ რომ მათ ასე ვთქვათ არ ყავდათ საკმარისი ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემები. ამ მხრივ კარგი ამბავი არის ის, რომ პატრიოტები უკვე ადგილზეა. ასევე კარგი ამბავი არის ის, რომ ამ ბრიტანული 14 ჩელენჯერი უკვე უკრაინაში არის თავისი გაწვნილი ეკიპაჟებით. ჩვენ ხედავთ ვიდეოებს დიდი ბრიტანეთის საცხნელი ცენტრებიდან, ნორვეგიიდან, სკანდინავიის სხვა ქვეყნებიდან, როგორ ბრუნდებიან. ტელეგრამზე ვრცელდება ეს ვიდეოები, როგორ აცილებენ ნორვეგიელი შვედი ინსტრუქტორები და დანიელი ინსტრუქტორები უკრაინელ სამხედროებს და უკვე უკრაინაში როგორი დიდი მწყობრი ნაბიჯით მიმართებიან დანიშნულების ადგილას უკრაინელი სამხედროები, ეკიპირებული, აღჭურვილი, დასვენებული და მომზადებული შესაბამისად. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ
ხო დაასრულე?
იმიტომ რომ მათი შენარჩუნება და მათი მომზადება და მათი სათანადოდ აღჭურვა შესაძლებელი გახდა ზუსტად აი ამ თავგანწირული საოცარი გმირობის და გმირული ბრძოლის შედეგად, რომელსაც ჩვენ ვადევნებთ ალყურს ბახმუთში, იმიტომ რომ ბახმუთში მოხდა რუსული შემტევი ძალის მაქსიმალური კონცენტრაცია აი ამ რკალზე, მაგრამ განსაკუთრებით ბახმუთმა შეიწოვა, თუ შეიძლება ასე ქოს იგივე ვაგნერი, რომელიც პრიგოჟინის უკვე დიდი ხანია ჩივის, რომ მას აღარ აქვს რეკრუტირების
რესურსი,
კოლონიებიდან რეკრუტირების რესურსი და წაართვა ეს რესურსი თავდაცვის სამინისტრომ. იქ მჟავრდებულებზე არის კონკურენცია არის მაღალი.
მუშინ იყო ხომ ჩვენებები, ვიდეო ჩვენებები გამოსვი ერთი მონაკვეთი საზარელი შემაძრწუნებელი ამ ვაგნერელების. ვიდრე ვლაპარაკობთ ხა, რატომ ვიშვერდი ხელს, რატომ ვიწევდი
მასწავლებელო,
ამბავი მოხდა ამასობაში. ეს მე არ ვიცოდი წინასწარ ყოველ შემთხვევაში. ირაკლი ღარიბაშვილი მოკვე თბილისში ჩამოვიდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დივნის მოადგილის თანაშემწე ერიკა ოლსონი. ეს თანამდებობა ისე გიჟღერს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, მნიშვნელოვანი ფიგურა და ვიდეო მასალა ვრცელდება და პრესრელიზი საქართველოს მთავრობის ოფიციალურ საიტზე. სხვა ინფორმაცია ვერ ვნახე ჯერჯერობით. ამ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ ილაპარაკეს სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ, ხაზი გაესვა სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის განმტკიცების მნიშვნელობას, მიმოიხილეს რეგიონსა და მსოფლიოში არსებული უსაფრთხოების გარემო. ამ მიმართულებით ხაზი გაესვა პრემიერ-მინისტრის მიერ ინიცირებული სამხრეთ კავკასიის სამშვიდობო სამეზობლო ინიციატივის მნიშვნელობას. საუბარი შეეხო ევროინტეგრაციის გზაზე საქართველოს მიერ მიღწეულ ხელშესახებ პროგრესს. შეხვედრას ესწრებოდნენ შტატების მისიის ხელმძღვანელის მოადგილე რაიან ჰარისი საქართველოში, ანუ და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილი მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი რევაზ ჯაველიძეო. ეს წაგიკითხეთ მე საქართველოს მთავრობის ოფიციალური საიტიდან ინფორმაცია. სხვა ცნობა და დეტალი ჯერჯერობით ამ შეხვედრისა არ ვრცელდება და აქვე მივაყოლებ, გამოვტოვე და აღარ გამგრძელებო და დასაწყისში გუშინ გავრცელდა ოლივერ ვარჰეის ევროკომისრის წერილი, სადაც ის ლაპარაკობს, რომ ევროკავშირის გზაზე პროგრესის ტემპი დამოკიდებულია საკვანძო რეფორმების განხორციელებაზე. ეს არის საპასუხო წერილი არასამთავრობოების წერილზე მარტის თვეში გაგზავნელზე. მეც აღარ შევყვნდები აქ, უბრალოდ შევაერთე ეს როგორც ძალიან ესეთი ციფხიზლე და ყურადღება პარტნიორების მხრიდან საქართველოს მდგომარეობის მიმართ და აქ მიმდინარე პროცესების მიმართ. ხო, გუშინდელი პარლამენტის ხდომა ერთ-ერთი ეს ხელშემწყობი იქნებოდა ალბათ.
ხო, ცხადია, პროცესები აუცილებლად კიდე უფრო მეტად დინამიურად, კიდე უფრო მეტად დინამიურად განვითარდება, რაც უფრო მეტად უახლოვდებით გადაწყვეტილების მიღების მომენტს. ევროკომისიის ოქტომბერში უნდა გავრცელდეს ევროკომისიის შემაფასებელი დოკუმენტი, რომელიც პრინციპში მეორე მნიშვნელოვნად აღარ შეიძლება და დეკემბერში იქნება საბოლოო გადაწყვეტილება ევროპული კავშირის ლიდერთა სამიტზე. ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, მაინც მიუხედავად იმისა, საიდან რა მხრიდან რა დაბრკოლებებია და რა შემოფერხებელია, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ საქართველო არ ჩამორჩეს უკრაინას და მოლდოვას. უკრაინა და მოლდოვა მაღალი ალბათობით მიიღებენ მოლაპარაკების დაწყების მიპატიჟებას, მიწევას, რაც არის ძალიან დიდი, ძალიან მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი. Accession talks, ვინც იცის ეს ძალიან კარგად, ეს თავების დახურვის შემდეგ შესაბამისად განიხილება 40-მდე დაახლოებით თავი, რომელიც დახურვათა დახურვის შემდეგ მერე დიდება დასკვნა და მიიღება გადაწყვეტილება ამ ქვეყნების ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. ვიღაცებს შეჭერებული აქვს ეს მოლაპარაკების პროცესი, მაგალითად თურქეთშიც იმედი აქვთ, რომ არჩევნების შემდეგ შეძლებენ და დემოკრატიული ხელისუფლების მოსვლის, დემოკრატიული ძალების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ, ოპოზიციური ძალების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ეს პროცესი კვლავ განახდება, უსმენ შეკითხვას.
თურქეთზე არის შეკითხვა, ხო, ევროკომისრის წერილში ასევე აღნიშნულია და ვიცით ამაზე ჩვენ, რომ ეხლა გაზაფხულზე საბჭო, ევროკავშირის საბჭო წარუდგენს საქართველოს თავრობას, ოღონდ საჯარო არ იქნება ამ განახლებულ ინფორმაციას 12 პრიორიტეტის შესრულების თაობაზე. ვადებიო ამ განახლების და მოდალობები, ეტყობა ესე ითარგმნა, მე კითხულობ ინტერპრესიდან ამ ტექსტს, მე არ მაქვს ორიგინალი, კვლავ განხილვის სტადიაზეაო და მოკლედ ნახოთ რა იქნება და როგორი შეფასება. შეკითხვას რაც შეეხება მაყურებლის, როგორ აისახება ერდოღანის ან მისი მთავარი კონკურენტის გამარჯვება უკრაინის ომზე, ასევე მეორე ფრონტის თემაზე თურქეთსა და საქართველოში? გეკითხებათ მაყურებელს.
ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნებია, ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნებია თურქეთში. ყველა შეფასებით, თურქეთის მწოდნე ხალხის შეფასებით, ექსპერტების, რეგიონის მწოდნე ხალხის, მაგრამ განსაკუთრებით ვინც თურქეთს ადევნებს თვალყურს, მათი შეფასებით ასეთი გაურკვევლობა წინა საარჩევნოთ არ ყოფილა არასდროს. ანუ გამარჯვებულის გამოკვეთა ძალიან ძალიან რთულია, სხვადასხვა კვლევების მიხედვით საკმაოდ ისეთი დაძაბული ბრძოლა არის პრეზიდენტ ერდოღანსა და ქილიჩდაროღლუს შორის. რამდენიმე პროცენტზე არის საუბარი განსხვავებაში ცალკეულ კვლევებში, საერთოდაც თანაბრად არიან. ამიტომ ძალიან რთული სათქმელი იქნება, როგორ დასრულდება ეს არჩევნები თურქეთში. ვერსიები სხვადასხვაა, შეიძლება ოპოზიციამ გაიმარჯოს პარლამენტში და ერდოღანმა გაიმარჯოს როგორც პრეზიდენტმა, შეიძლება პირიქით მოხდეს და ასე შემდეგ. ბევრი განვითარება შეიძლება იყოს. რა გავლენას იქონიებს? რა თქმა უნდა, დიდ გავლენას იქონიებს. მოლოდინი არის თვითონ თურქეთში, რომ ოპოზიციური ძალების გამარჯვების შემთხვევაში დასავლეთთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ევროკავშირთან ურთიერთობების უფრო დათმობისკენ წავა და უფრო ნაკლებად ხისტი იქნება ეს ურთიერთდამოკიდებულება, ვიდრე არის დღეს. ასევე არის მსჯელობა იმის თაობაზე, რომ თუ ერდოღანი დარჩება ან არ დარჩება, მაშინ როგორი იქნება კომუნიკაცია პუტინთან, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ერდოღანის მიმართ რაღაცა განსაკუთრებული გამორჩეული დამოკიდებულება აქვს პუტინს. ერდოღანმა შეძლო ეს და მისი წონა ძალიან დიდია და მნიშვნელოვანი.
შექმნა ეს საჭიროების მაღალი ხარისხი
და შესაბამისად არის ფიქრი იმ იმაზეც რომ თუ არ იქნება ერდოგანი რამდენად სრულფასოვნად ჩაანაცვლებს იგივე კილიჩდაროგლუ ერდოგანს პუტინთან ურთიერთობაში და აი ყველა ეს შეთანხმებები იქნება ეს ხორბლის შეთანხმება წყვეების გაცვლა და ასე შემდეგ როგორ წარიმართება მერე ეს პროცესი მე მაქვს ასეთი მოლოდინი ხათაშორის გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა აცნობა ამერიკის კონგრესს რომ მიღებული დადასტურებულად მიიღო გადაწყვეტილება მწვანე შუქი აუნთო თურქების მიერ F-16-ების სათადარიგო ნაწილების შესყიდვის თაობაზე გადაწყვეტილებას ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ანუ ეს ძალიან სერიოზული და მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯია ამავე დროს თურქეთი კვლავაც ფეხს იტრევს შვედეთთან მიმართებით გადაწყვეტილების მიღებაზე თუმცა პოზიტიურ და ოპტიმისტურ ნოტაზე რომ დავასრულოთ არის მაინც მოლოდინი რომ არჩევნების შემდეგ უფრო 1 ივნისის შემდეგ ივნისის დასაწყისში შესაძლებელი იქნება კონტაქტი და კომუნიკაცია რომელიც გახსნის კარს და გზას შვედეთის ნატოში გაწევრიანებისთვის
ხო საინტერესოა მოკლედ ყველა თვალსაზრისი დაძაბულით და ესეთი ფალკურის სადევნებლად გასართობი ამბავი არ არის ძალიან სერიოზულია მაგრამ საინტერესოა ძალიან დიდი მადლობა ასე დავასრულეთ ჯახირ იმედია ძალიან დიდი დისკომფორტი არ შევქმენით მსმენელსა და მაყურებელს ტექნიკურ ნაწილს გულისხმობ ცხადია გადაცემის გერკალბატონ ნინოს მაგალითად არ მოვწონვართ შინაარსით როგორც მივხვდი უი თქვენ სუფთად ოპოზიციური არხი ყოფილიყავთ ეს პიროვნება რომ დიდან გახდა პოლიტიკური მომხილველი რა სტატუსი აქვს და ვინმე ანიჭავ ნუ თუ პირველად ხედავთ და პირველად გვისმენთ რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი ავტორი რუბრიკისა
რონდელის სოფლიო
კი ბრონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი დიდი მადლობა გემშვიდობებით სოფლიო რადა გემშვიდობებით ხვალდილამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ამ ბრუნდა გამიბრუნდა
be slow, I want somewhere to go home. I wanna be high, I wanna be low, I want it all, you know. I wanna be good, I wanna be bad, I need some satisfaction. I wanna be up, I wanna be down, I need a new direction. Somewhere in summer. It's always spring.
somewhere it's always spring.